Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 15 год референдуму аб сімволіцы нацыянальнай сцягі ў Менску і Смаленску. Сергей Каваленко за сцяг атрымаў 3 гады умоўна. Роза Атумбаева лічыць, што 17 траўня рыхтавалася вяртанне Бакіева ў Кыргызстан.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Менску 21 гадзіна 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергія Навумчыка. Сёння ў свеце. На поўначы Іраку ў горадзе Тель-Афар адбыўся тэракт у часе футбольнага матчу. У выніку выбуху замінаванага аўтамабілю каля стадыёну паводле паліцыі загінулі ад 10 да 15 чалавек, больш за сотню параненыя. Тель-Афар – іракскі горад каля мяжы з Сірыі, дзе пераважна жывуць шыіты. Неаднаразова тут рабілі тэрарыстычныя напады суніцкія баевікі, якія звязаныя з Аль-Каідай. Сёння на экстранным пасяджэнні часовага ўраду Кыргызстану правучала інфармацыя, што беспарадкі на поўдні краіны фундаваў старэйшы сын Бакіева Марат, які на гэтыя мэты нібыта перавёў 1 мільён даляраў. Гэтую інфармацыю агучыў кінэшбэк Дуйшэйбаеў, які выконвае абавязкі кіраўніка кіргізскіх спецслужбаў. Кіраўніца часовага ўраду Роза Атунбаева, каментуючы сітуацыю на поўдні краіны, ў інтэрв'ю радыё «Эха Масквы» выказала меркаванне, што выступы прыхільнікаў Бакіева павінны былі расчыціць шлях да вяртання на радзіму зрынутага прэзідэнта і што нібыта планавалася на 17 траўня. «Мы не дадзім ім ажыццявіць свае замыслы», – сказала Атунбаева. Паводле Міністэрства аховы здароўя Кыргызстану, адзін чалавек загінуў, яшчэ 37 былі паранены ў часе сутыкненню паміж прыхільнікамі зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева і тымі, хто падтрымлівае часовы ўрад. Страляніна здарылася, калі прыхільнікі цяперашняй улады вызвалялі будынак мясцовай адміністрацыі ў Джалал-Абадзе ад тых, хто падтрымлівае Бакіева. Яны занялі будынак учора. Раней сёння быў вызвалены будынак адміністрацыі ў горадзе Ош. Часовы ўрад накіраваў на поўдзень Кыргызстану свайго адмысловага прадстаўніка, выканаўца абавязкаў міністра ўнутраных спраў генерала Ісмаіла Ісакава. Вось што генерал заявіў у інтэрв'ю кіргізскай службе нашага радыё. Сітуацыя на поўдні краіны нармальная, няма нагоды для занепакоенасці. У Ош, дзе былі пэўныя праблемы, усё супакоілася. Дзеючы губернатар Саранбай Джэнбекаў вярнуўся да выканання абавязкаў. Моладзь зразумела, што памылілася, яны сказалі нам, што больш не будуць выходзіць на вуліцы. Амбасада США ў Бішкеку выказала занепакоенасць з нагоды страляніны ды іншай палітычна матываванай напружанасці ў Ошы і Джалал-Абадзе. У Тайландзе працягваецца супрацьстаянне паміж уладай і апазіцыяй. Мінулыя начы ў цэнтры Бангоку войскі адкрылі агонь па прыхільніках апазіцыі і выкарыстоўвалі слізацечны газ. Імгненнай дакладнай інфармацыі пра ахвяры ці параненых не было. Усяго ад пачатку пратэсту апазіцыі 12 сакавіка загінулі каля 30 чалавек і сотні былі параненыя. Паўстанцы дамагаюцца адстаўкі цяперашняга прэм'ера і вяртання да ўлады былога кіраўніка ўраду Чанавата, зрынутага ў выніку ваеннага перавароту ў 6 годзе. У Гішпаніі адхілілі ад пасады следчага Балтасара Гарсона, які вёў справу Піначэта да іншых былых лацінаамерыканскіх дыктатараў. Падставай для адхілення сталі справы, заведзеныя на яго вярхоўным судзе краіны. Ён падазраецца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі і ў карупцыі. Таксама яго абвінавачваюць, што сваю працу ён часам карыстаўся не законам, а сваімі левымі поглядамі. Вы слухалі выпуск навіну.